คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
ปาโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทำงานพวก DIY พวกงานประดิษฐ์ประดอยตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็ชอบวาดรูปแล้วพอมีโอกาสได้มาอยู่ออสเตรเลียค่ะก็เลยมองหาสายงานที่มันตรงกับสิ่งที่เราชอบ
จากความที่เป็นคนชอบการประดิษฐ์นะคะและศิลปะสิ่งนี้ทำให้คุณฟาชิดชนกเนตรคำยวงตัดสินใจทำงานเป็นช่างไม้ที่ออสเตรเลียค่ะฟังเรื่องของเธอในช่วงสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ
So whilst we have these sort of written codes of conduct, it's those unwritten rules that can be quite challenging and can impact on someone's career progression.
นอกจากกฎระเบียบตามสัญญาจ้างที่ระบุไว้การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ออสเตรเลียค่ะหรือในองค์กรที่คุณทำงานนะคะจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าไม่แปลกแยกและทำงานได้อย่างราบรื่นฟังรายละเอียดในช่วง Australia Explained ค่ะรวมถึงมีเรื่องราวของผู้บริจาคอวัยวะภรรยาของเขานะคะหลังข่าวค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
พบหญิงเสียชีวิต1รายจากลมพัดต้นไม้ล้มทับบ้านรัฐบาลกลางเตรียมรับคนงานในโครงการออกัสกว่า 2,000 ตำแหน่งทางการเร่งค้นหาหญิงที่หายสาบสูญใกล้แหลมเคปยอร์กติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2กันยายน2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่หญิงรายหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกต้นไม้หล่นทับบ้านในเมืองมัวมาเขตชายแดนระหว่างรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์ในช่วงค่ำวานนี้วันอาทิตย์ที่1กันยายนภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียในหลายพื้นที่เผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงในรัฐเทสมาเนียและรัฐวิกตอเรียเผชิญกับสภาวะลมแรงและน้ำป่าไหลหลากก่อนที่พายุจะเคลื่อนตัวไปยังตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์สภาพอากาศที่รุนแรงทำให้เกิดความเร็วลมถึง146กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านรัฐวิกตอเรียในตอนกลางคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยที่หน่วยบริการฉุกเฉินของรัฐวิกตอเรียระบุว่ามีผู้โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือมากกว่า 1,000 รายทั้งนี้เมื่อเวลา 4 นาฬิกาของเช้าวันนี้หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับรายงานขอความช่วยเหลือในพื้นที่เขตชายแดนระหว่างรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อเจ้าหน้าที่รุดไปยังที่เกิดเหตุก็พบร่างของหญิงวัย63ปีคนหนึ่งที่ถูกต้นไม้ล้มทับบ้านในขณะที่ชายวัย63ปีก็ได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลมีการคาดการณ์ว่าในรัฐวิกตอเรียและรัฐแทสมาเนียวันนี้สถานการณ์จะคลี่คลายลงโดยที่กรมอุตุนิยมวิทยามีคำเตือนเกี่ยวกับลมกันโชกแรงในบริเวณทางตอนเหนือของชายแดนรัฐวิกตอเรียจนถึงเขตเมืองนิวคาสเซิลเรื่อยไปจนถึงเทือกเขาสโนวีในรัฐนิวเซาท์เวลส์มาติดตามข่าวบุคคลสูญหายในรัฐควีนส์แลนด์กันค่ะทางการเร่งค้นหาหญิงจากรัฐนิวเซาท์เวลส์รายหนึ่งที่หายตัวไปในระหว่างการเดินป่าทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์หญิงรายนี้ถูกระบุว่าคือคุณจามิล่าฮัมฟรีย์วัย52ปีซึ่งมีผู้พบเห็นครั้งสุดท้ายขณะที่เดินทางออกจากบ้านของเธอในเขตตอนกลางของรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสที่29สิงหาคมตำรวจได้รับรายงานว่าพบรถตู้สีขาวคันหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นรถของคุณฮัมฟรีย์จอดอยู่ใกล้กับบริเวณแหลมเคปยอร์กทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการค้นหาโดยมีหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐควีนส์แลนด์ร่วมมือกับหน่วยพิทักษ์ป่าชนพื้นเมืองฮีธแลนด์และมีการปฏิบัติการช่วยเหลือโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ด้วยมาถึงข่าวความคืบหน้าของความร่วมมือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ออสเตรเลียกันค่ะรัฐบาลกลางจะเริ่มโครงการประกาศรับสมัครนักศึกษาที่เพิ่งจบนักศึกษาฝึกงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของออสเตรเลียที่จะเริ่มปฏิบัติการในอนาคตอันใกล้เพื่อเข้ามาทำงานในโครงการออกัสที่จะเริ่มสร้างเรือดำน้ำที่บริษัท ASC จะเป็นผู้รับเหมาในโครงการนี้และคาดว่าจะมีการจ้างงานราว 2,000 ตำแหน่งภายใน2ปีข้างหน้าข้อตกลงแองกัสเป็นความร่วมมือไตรภาคีระหว่างออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรโดยคาดว่าภายในปี2027จะมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ราว5ลำซึ่งจะประจำการที่ฐานทัพเรือ HMAS Sterlingการจ้างงาน 2,000 ตำแหน่งนี้จะครอบคลุมทั้งด้านการผลิตการประกอบชิ้นส่วนวิศวกรรมศาสตร์การจัดการโครงการการตลาดและการดำเนินงานและจะมีฐานปฏิบัติงานที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมาฟังข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมกันค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีคาดว่าจะมีการเปิดเผยการเสนอราคาสัมปทานเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีได้กำหนดให้หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษเท่านั้นเขาเปิดเผยเรื่องนี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในขณะที่เยือนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นเวลา4วันด้านรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมทัญญาพิบสักกล่าวกับรายการ7 Sunrise ว่ากฎหมายที่มีในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมในเรื่องสิ่งแวดล้อมช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท7สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท6สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้68เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่3กันยายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด20องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด16องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด18องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2กันยายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะกดช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio รายการย้อนหลังค่ะเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะกดช่อง38หรือ302สำหรับรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่สะดวกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่ฟังประจำนะคะหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะ ยังมี Facebook Page ของ SBS ไทยด้วยนะคะสามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องของการบริจาคอวัยวะที่ออสเตรเลียกันค่ะการลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อของคุณอาจช่วยชีวิตผู้อื่นได้อีกหลายชีวิตเพราะการตัดสินใจในช่วงเวลาที่โศกเศร้าอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังคุณชาร์ลส์ ออคิวซีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณโมฮัมหมัดเรซาอีกล่าวว่าคนที่รู้จักภรรยาของเขาจะจำได้ถึงรอยยิ้มของเธอ
She had a such a generous character, like always wants to give to people and help the people and look after the people.
เธอใจดีมากชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอชอบดูแลคนอื่นทุกคนรู้ดีว่าเธอนิสัยดีแค่ไหนคุณโมฮัมหมัดกล่าวคุณโมฮัมหมัดแต่งงานกับคุณอากาวานคาสไรภรรยาของเขาที่เมืองเตหะรานก่อนย้ายมาตั้งรกรากที่ออสเตรเลียเมื่อปี2012คุณอากาวานทำงานเป็นพยาบาลทันตกรรมในเมลเบิร์นและเธอมีความฝันอยากจะเป็นนางแบบซึ่งคุณโมฮัมหมัดสนับสนุนให้เธอไปถ่ายแบบแต่เธอกลับไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นเพราะวันหนึ่งภรรยาของเขามีอาการชักจนหัวใจหยุดเต้นและเธอเสียชีวิตลงโดยวัย34ปี
They took her to hospital, and still I had a hope something will change. But as soon as I went to the hospital, they told me that overnight she had a brain death. And
because เธอถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและตอนนั้นผมหวังว่าเธอจะดีขึ้นแต่เมื่อผมไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นพวกเขาบอกว่าสมองของเธอตายลงเพียงข้ามคืนร่างกายของเธอยังแข็งแรงและโอเคแต่เธอเสียชีวิตแล้วคุณโมฮัมหมัดกล่าวและในช่วงเวลาของการสูญเสียในครั้งนั้นคุณโมฮัมหมัดตัดสินใจบริจาคอวัยวะภรรยาของเขา
I was a little worried that maybe Argavan wasn't happy with this decision because it's very hard in that point of time to make a call
ผมกังวลเล็กน้อยว่าอากาวานอาจจะไม่พอใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้มันยากมากๆในตอนที่ผมต้องตัดสินใจนั่นคือสาเหตุว่าทำไมการได้รับความยินยอมจากเธอจึงสำคัญมากอย่างน้อยมันจะทำให้ผมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ผมรู้ว่าเธอเป็นคนใจกว้างและชอบช่วยเหลือผู้อื่นผมรู้ว่าเธอจะดีใจมากที่ร่างกายของเธอได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้อีกหลายคนคุณโมฮัมหมัดกล่าวและในครั้งนั้นมีผู้รับบริจาคอวัยวะของคุณอากาวานอีก7คนพวกเขาอาจไม่มีชีวิตต่อหากไม่ได้รับอวัยวะในครั้งนั้น
I believe she's around in this world. I can feel even I don't see those people. I know that her body and
ผมเชื่อว่าเธอยังอยู่บนโลกนี้แม้ว่าผมจะไม่ได้เจอคนที่รับบริจาคแต่ผมรู้ว่าส่วนหนึ่งของภรรยาของผมที่ผมรักสุดหัวใจบางส่วนยังคงอยู่บนโลกนี้คุณโมฮัมหมัดกล่าวในปัจจุบันนะคะมีประชากรออสเตรเลียประมาณ 1,800 คนที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและอีก 1,400 คนที่ต้องฟอกไตข้อมูลจาก Donate Life ระบุว่า4ใน5ประชากรออสเตรเลียสนับสนุนการบริจาคอวัยวะแต่มีเพียง1ใน3คนที่ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ
For families in this position it is the worst moment in their life and so if you've registered to be a donor
สำหรับครอบครัวที่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบคุณโมฮัมหมัดมันเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาและหากว่าคุณลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะนั่นหมายความว่าครอบครัวของคุณจะไม่ต้องตัดสินใจในช่วงเวลาที่พวกเขาโศกเศร้าพวกเขาเพียงแค่ทำตามสิ่งที่คุณต้องการเมื่อชีวิตของคุณจบลงคุณสามารถแบ่งเบาความเครียดของพวกเขาได้ด้วยการลงทะเบียนคุณลูซินดาแบร์รี่ผู้บริหารของ Donate Life กล่าวและองค์กร Donate Life ยังพยายามรณรงค์กับชุมชนพหุวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆเช่นกันคุณแบร์รี่กล่าวว่าศาสนาส่วนมากสนับสนุนการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ
None of us know whether we're going to be in need of a transplant at some point in our life and that cuts across all
ไม่มีใครรู้ว่าเราต้องการการปลูกถ่ายอวัยวะในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตหรือไม่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกชุมชนพหุวัฒนธรรมในออสเตรเลียเราจึงต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงการบริจาคอวัยวะลงทะเบียนหากคุณอยากเป็นผู้บริจาคร่างกายผู้ที่เหมาะที่จะรับบริจาคมักจะเป็นคนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกับคุณคุณแบร์รี่กล่าวและสำหรับคุณโมฮัมหมัดที่ต้องเลี้ยงฮันนาลูกสาววัย7ขวบและจาน่าวัย3ขวบวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายจากผู้ที่รับตายข้างหนึ่งของคุณอากาวาน
To be honest, I was crying and I was telling, I'm so happy that we could help some people. I'm sure Agawan would be happy as well, and I'm sure the kids will be proud once they grow up and understand.
พูดตรงๆว่าผมร้องไห้และดีใจมากที่เราได้ช่วยผู้อื่นผมแน่ใจว่าอากาวานจะดีใจเช่นกันและผมมั่นใจว่าเด็กๆจะภูมิใจเมื่อพวกเขาโตขึ้นและเข้าใจเรื่องนี้พวกเขาจะภูมิใจในแม่ของเขาคุณโมฮัมหมัดกล่าวที่จบไปนั้นคือครอบครัวหนึ่งที่บริจาคอวัยวะของคนที่รักเพื่อส่งต่อให้คนอื่นอีก7คนค่ะคุณทายส์ออคิวซีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ทำงานเป็นช่างไม้อยู่ที่ออสเตรเลียฟังคุณชิดชนกหรือคุณฟาเนตคำยวงกับการตัดสินใจทำงานเป็นช่างไม้ที่เริ่มจากความชอบส่วนตัวช่วงนี้ Australia Explain ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติในที่ทำงานนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างข้อมูลตรงนี้จะสามารถทำให้ปรับตัวเข้ากับที่ทำงานที่ออสเตรเลียได้ค่ะที่ออสเตรเลียวิธีปฏิบัติในการทำงานแตกต่างไปตามแต่ละบริษัทบางระเบียบการไม่ได้ระบุไว้เป็นรายลักษณ์อักษรกฎบางประการยังเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอีกด้วย Australia Explain ตอนนี้มีวิธีปฏิบัติเหล่านี้ค่ะเพื่อให้ทำความคุ้นเคยเมื่อคุณต้องเริ่มงานใหม่คุณชีราปาซาโนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะที่ออสเตรเลียนะคะมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้ระบุเป็นรายลักษณ์อักษรของบริษัทการทำความเข้าใจในเรื่องนี้สามารถทำให้คุณผู้ฟังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะคุณโรบินจอห์นส์รองคณบดีฝ่ายจัดหางานเชิงวิชาการและรองศาสตราจารย์ภาควิชาธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์อธิบายถึงเรื่องนี้ว่า
So whilst we have these sort of written codes of conduct, it's those unwritten rules that can be quite challenging and can impact on
เรามีวิธีปฏิบัติที่กำหนดแนวทางในการประพฤติกฎที่ไม่ได้ระบุเป็นรายลักษณ์อักษรเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจกระทบกับความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้เพราะหากคุณไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ทราบถึงสิ่งเหล่านี้คุณอาจถูกมองว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือคุณอาจไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรนั้นได้รองศาสตราจารย์จอห์นส์กล่าวและรองศาสตราจารย์จอห์นส์นะคะยังชี้ถึงสิ่งที่ควรสังเกตในที่ทำงานค่ะ
Some of the common ones you might hear about how you work at your desk, so it might be about whether you're engaging personal conversations at your desk, whether you can take
สิ่งที่พบได้บ่อยคือเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานบนโต๊ะทำงานของคุณอาจเป็นเรื่องของการพูดคุยส่วนตัวที่โต๊ะการพูดคุยโทรศัพท์ที่โต๊ะหรือการกินข้าวบนโต๊ะเพราะในหลายๆครั้งมีคนบ่นเรื่องกลิ่นของอาหารเรื่องอื่นอาจเกี่ยวกับพฤติกรรมหรืออารมณ์เช่นคุณสามารถใช้อารมณ์ได้ในระดับใดคุณนินทาผู้อื่นได้หรือไม่หรือคุณพูดเรื่องส่วนตัวของคุณในที่ทำงานได้หรือไม่ในบางบริษัทสิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่เหมาะสมรองศาสตราจารย์จอห์นส์กล่าวและการปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายก็เป็นประเด็นสำคัญตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรเช่นกันค่ะที่ทำงานบางแห่งอนุญาตให้แต่งกายแบบลำลองหรือมีกฎการแต่งกายอย่างเป็นทางการการแต่งกายของแต่ละสำนักงานแตกต่างไปตามสายอาชีพบริษัทและสถานที่ที่ทำงานนอกจากนี้รองศาสตราจารย์จอห์นส์ชี้ว่ายังมีวิธีปฏิบัติเรื่องวิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในที่ทำงานด้วยค่ะ
Some of the others might have to do with how you build relationships and how you network. There's often unwritten rules around that.
บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับวิธีที่คุณสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในที่ทำงานรวมถึงเรื่องเชิงการเมืองในองค์กรการที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในขององค์กรเป็นเรื่องสำคัญมากมีกฎเกณฑ์มากมายคุณจะรู้ได้เมื่อเวลาผ่านไปอาจรู้ได้จากการสังเกตเพื่อนร่วมงานว่าพฤติกรรมของพวกเขาเป็นอย่างไรรองศาสตราจารย์จอห์นส์อธิบายและเธอยังเสริมถึงวิธีปฏิบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะคือวิธีการสื่อสารทางอีเมล
Can you use emojis and exclamation marks and things like that? What's the etiquette around using those? And again,
คุณใช้อีโมจิหรือเครื่องหมายอัศจรรย์ได้หรือไม่มารยาทในการใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมันอาจไม่ใช่เรื่องที่ระบุไว้ในกฎระเบียบอาจเป็นสิ่งที่ผู้คนสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการวิธีที่คุณสื่อสารทางอีเมลอาจทำให้คนอื่นไม่สบายใจรองศาสตราจารย์จอห์นส์อธิบายทางด้านคุณคริสตินคาสเทลลีผู้บริหารของ Multicultural Australia องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพให้ปรับตัวกับชีวิตใหม่ที่ออสเตรเลียเธอกล่าวว่าออสเตรเลียมีระบบกฎหมายและระเบียบที่มุ่งปกป้องสิทธิและสุขภาวะที่ดีของลูกจ้าง
The Australian workplace is I think very highly regulated possibly more highly regulated than the workspaces of a lot of other countries
สถานที่ทำงานในออสเตรเลียต้องปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดและอาจจะเข้มงวดกว่าประเทศอื่นๆเรามีโครงการเพื่อสิทธิของแรงงานต่างด้าวโครงการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างที่คุณควรได้รับมาตรฐานของตำแหน่งนี้ความคาดหวังเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานคุณคาสเทลลี่กล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
และที่ออสเตรเลียนะคะการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่เป็นเรื่องร้ายแรงมีมาตรการในการป้องกันและจัดการกับเรื่องนี้ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความสำคัญคุณเนจาดบาซาโปรดิวเซอร์ระดับสูงของ SBS ภาคภาษาตุรกีซึ่งทำงานที่ตุรกีมาเป็นเวลา20ปีก่อนจะย้ายมาที่ออสเตรเลียเขากล่าวว่าสถานที่ทำงานในออสเตรเลียนั้นเข้มงวดเรื่องการกลั่นแกล้งมากกว่าที่ตุรกี
Bullying is a norm in Turkey. It's expected. It's like okay, the bosses need to be tough and the employees need
การกลั่นแกล้งเป็นเรื่องปกติที่ตุรกีเป็นเรื่องที่หลายคนคาดหวังให้เกิดเช่นเจ้านายต้องก้าวร้าวและพนักงานต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ออสเตรเลียมีคำจำกัดความที่ชัดเจนในเรื่องของการกลั่นแกล้งเรื่องอคติทางเพศเรื่องการต่อต้านกลุ่ม LGBTQ+ คุณบาซากล่าวและวิธีที่แสดงความไม่เห็นด้วยแตกต่างไปตามบรรทัดฐานของวัฒนธรรมที่ออสเตรเลียมักจะแสดงออกด้วยความเคารพและสร้างสรรค์นอกจากนี้ชาวออสเตรเลียยังใช้วิธีจับมือพยักหน้าหรือการทักทายด้วยวาจาในการปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานคุณคาสเทลลี่กล่าวว่า ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความรักอย่างเปิดเผยกับเพื่อนร่วมงาน
There are some countries where it's actually customary to hug everyone, even kind of do the double cheek kiss, which is not really
การกอดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับบางประเทศแม้กระทั่งการหอมแก้มสองข้างซึ่งไม่ค่อยปฏิบัติในออสเตรเลียที่นี่ปฏิบัติแบบครึ่งต่อครึ่งยังมีวัฒนธรรมอื่นด้วยเช่นกันเช่นวัฒนธรรมเอเชียนไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดคุณคาสเทลลี่กล่าวและการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญในที่ทำงานที่ออสเตรเลียนะคะถือเป็นการแสดงความเคารพต่อเวลาของผู้อื่นและเป็นการบอกความเป็นมืออาชีพรองศาสตราจารย์จอนกล่าวว่าการเข้าใจวัฒนธรรมเรื่องเวลาทำงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน
Whilst there might be written in your employment contract, there's often this unwritten rule where people may work until a certain point.
แม้ว่ามันจะไม่อยู่ในสัญญาจ้างแต่บ่อยครั้งที่องค์กรต่างๆมีวิธีปฏิบัติว่าพนักงานทำงานถึงเมื่อไหร่อาจมีการระบุไว้ว่าเลิกงาน 5:30 นแต่พนักงานอาจทำงานจนถึง 1:00 นและหากว่าคุณไม่อยู่ในที่ทำงานจนเวลานั้นอาจดูเหมือนว่าคนนี้ไม่ทุ่มเทเท่าไหร่เพราะเลิกงานตรงเวลาและฉันคิดว่าหลายองค์กรพยายามเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์จอห์นส์กล่าวสำหรับช่วงพักดื่มกาแฟหรือชาในตอนเช้าเป็นเรื่องปกติในที่ทำงานที่ออสเตรเลียนะคะและนับว่าเป็นโอกาสในการเข้าสังคมและเวลาในการผูกมิตรในทีมอย่างไรก็ตามผู้ย้ายถิ่นบางคนไม่คุ้นชินกับแนวปฏิบัตินี้โดยอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมและเป็นการเสียเวลา
Let's have a coffee means let's catch up let's connectYou can drink other things other than coffee.
ไปดื่มกาแฟกันเถอะหมายความว่าเราสามารถมาพูดคุยและสานสัมพันธ์กันเถอะมันกลายเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ฉันคิดว่ามันคือการทำความเข้าใจว่าคุณจะสร้างความสัมพันธ์อย่างไรคุณคาสเทลลี่กล่าวคุณคาสเทลลี่ยังเสริมว่าบางครั้งการไม่เข้าใจถึงวิถีปฏิบัติในที่ทำงานอาจทำให้รู้สึกแปลกแยกได้แม้ว่าบริษัทจะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในเรื่องนี้พนักงานเองสามารถสอบถามหรือสอบหาที่ปรึกษาหรือเพื่อนร่วมงานได้ด้วย
What person coming in as a migrant to the workplace could do when they start is to kind of say I need
สิ่งที่ผู้อพยพควรทำเมื่อเริ่มงานใหม่คือการพูดว่าฉันอยากเข้าใจวัฒนธรรมในที่ทำงานนี้เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มความสามารถมีความช่วยเหลืออะไรที่คุณสามารถให้ฉันซึ่งเป็นพนักงานได้เพื่อให้แน่ใจว่าฉันสามารถทำงานได้ดีที่สุดให้คุณคุณคาสเทลลี่กล่าวที่จบไปนั้นคือ Australia Explainตอนคำแนะนำเรื่องวิธีปฏิบัติในที่ทำงานซึ่งอาจไม่ได้ระบุไว้เป็นรายลักษณ์อักษรโดยคุณเชียร่าปาซาโนและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ฟังบทสัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยค่ะที่ทำงานเป็นช่างไม้อยู่ที่ออสเตรเลียงานด้านการก่อสร้างไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะฟังคุณชิดชนกหรือคุณฟาเล่าเรื่องราวของเธอค่ะสถิติระบุว่าสัดส่วนของผู้หญิงที่ทำงานด้านการก่อสร้างมีจำนวนน้อยกว่าผู้ชายเป็นจำนวนมากนะคะคุณชิดชนกหรือคุณฟ้าเนตรคำยวงเป็นหนึ่งในผู้หญิงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะที่ทำงานเป็นช่างไม้ที่ออสเตรเลียฟังคุณฟ้านะคะเล่าถึงการทำงานที่เริ่มจากความชอบส่วนตัวดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณฟ้าช่วยเล่าให้ฟังถึงงานที่ทำอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะ
คือตอนนี้ฟ้าเป็นช่างไม้นะคะแล้วก็ทำงานพวกสายก่อสร้างประเภทงาน renovation หรือ shop fitting ค่ะ
เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเริ่มทำงานเนี้ยค่ะ
ฟ้าต้องเกริ่นแรกๆก่อนเลยนะคะฟ้าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทำงานพวก DIY พวกงานประดิษฐ์ประดอยตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็ชอบวาดรูปแล้วพอมีโอกาสได้มาอยู่ออสเตรเลียค่ะก็เลยมองหาสายงานที่มันตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราจะได้มีแพชชั่นกับการทำงานไปด้วยแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขเนาะมองไปมองมาก็เลยคิดว่าสายงานช่างไม้อาจจะตอบโจทย์ที่สุดในการทำในสิ่งที่เราชอบอะค่ะก็เลยมาเรียนช่างไม้แล้วก็คอนทินิวมาทำงานในสายนี
้และการที่จะเป็นช่างไม้ได้เนี่ยต้องมีวุฒิอะไรหรือว่าต้องมีใบรับรองอะไรในการทำงานไหมคะ
อย่างแรกเลยค่ะก็ต้องเรียนค่ะก็ต้องเรียนเซอร์ติฟิเคทเกี่ยวกับคาร์เพนเตอร์ค่ะฟาเรียนเซอร์ติฟิเคท for คาร์เพนทรีแล้วก็จากนั้นก็ออกทำงานแล้วก็ฝึกงานแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องมีไวการ์ดค่ะสำหรับสายงานก่อสร้างต้องมีไวการ์ดที่สำหรับ exercise อะไรอย่างเงี้ยค่ะไวการ์ดนี่มันก็คือการ์ดที่ใช้สำหรับทำงานก่อสร้างค่ะที่ทุกคนจะต้องมีฟ้าคิดว่านี่จะเป็นพื้นฐานเบสิกที่ทุกคนต้องมี
โอเคค่ะไวการ์ดคือเหมือนกับเอาไว้ใช้เวลาที่จะเข้าไซต์ก่อสร้าง
ใช่
อะไรประมาณนี้นะคะ
เป็นไวการ์ดที่แบบไปฝึกอบรมมาเกี่ยวกับทำงานยังไงมีPPE protection อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะพาไปอบรมแล้วเราจะได้ใบนั้นมา
อันนี้ต้องต่อไหมคะหมายถึงว่ามีวันหมดอายุแล้วคือต้องต่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่มีค่ะก็คือไปอบรมครั้งเดียวแล้วเขาก็จะให้การ์ดมาเลยแล้วก็เก็บตัวนั้นไว้ได้ตลอดเลยค่ะ
เป็นช่างไม้เนี่ยค่ะต้องทำอะไรบ้างคะ
ก็ในสโคปงานของช่างไม้ที่ฟ้าทำอยู่ก็จะมีเรื่องของการ build frame ทำ install ประตู install knobเปลี่ยนกรฮิงช์ดอร์หรือว่าทำเกี่ยวกับโครงสร้างของบ้านโครงสร้างของดรายวอลซะส่วนใหญ่อะค่ะ
แล้วในการทำงานเนี้ยค่ะบางทีมันจะต้องมีพัฒนาสกิลอื่นที่ต่อเนื่องมาจากการที่เราทำช่างไม้ไหมคะ
ก็ใช่ค่ะถูกต้องก็ถือว่าเป็นความโชคดีของฟ้าที่ฟ้าได้เข้ามาทำในงานบริษัทที่เขาทำค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งฟ้าก็ได้เรียนรู้หลากหลายเช่นกันเช่นพวก joinery พวกงาน build งาน decoration wall อะไรพวกนี้ค่ะก็มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ไปกับมันด้วย
เป็นช่างไม้นี่รายได้ประมาณเท่าไหร่คะพอบอกคร่าวๆได้ไหมคะ
คร่าวๆฟ้าว่าก็จะประมาณ 75,000 ถึง 80,000 ต่อปีค่ะ
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปในตอนแรกที่เริ่มทำงานนะคะกังวลไหมคะกับการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะแล้วมาทำงานในสายแบบว่าออกแรงเนาะในงานด้านนี้ค่ะ
ก็ฟ้าว่าถ้ากังวลก็จะมีแค่เรื่องความหนักของการยกไม้เพราะว่าช่างไม้ก็คือก็ต้องมีการยกไม้ยกอะไรก็คือแรกๆก็กังวลแล้วก็ฟ้ายอมรับว่ามันเหนื่อยค่ะแต่ว่าฟ้าคิดว่ามันไม่ได้เกินความสามารถของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทำได้คือพอเราเข้าไปในสายงานนี้แล้วเราเริ่มได้ใช้พลังนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มมันเหมือนกับเราเคยชินแล้วก็คือร่างกายมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะแครี่ทุกอย่างได้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทำได้ไม่มีปัญหาเลย
ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เห็นนะคะคือน้องฟ้าตัวเล็กพอสมควร อยู่เหมือนกันนี่คือคำถามว่ากังวลไหมในการทำงานแล้วได้เคยเจอผู้หญิงคนอื่นที่เป็นช่างไม้เหมือนเราไหมคะ
ถ้าเจอใน face to face ฟ้ายังไม่เคยเจอนะคะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าฟ้าอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้ของ Lady Tradie ใน Instagram ซึ่งฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของในกลุ่มเขาอะไรเงี้ยก็ไปจอยกลุ่มเขาซึ่งช่างไม้ของผู้หญิงค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วสายงานเทรดผู้หญิงอย่างอื่นก็เยอะมาก
ๆเจอคนในสายงานอื่นในเรื่องของเทรดเจอแบบคนผู้หญิงที่ทำงานอะไรบ้างคะ
เยอะเลยนะคะช่างประปาช่างไฟ
ช่างประปาเหรอ
ช่างพื้นใช่
โอ้โหขุดท่อ
สู้มากค่ะใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่หรือว่าแบบกำยำนะแต่ว่าเขาแบบแข็งแรง
แล้วรู้สึกยังไงคะในการที่เรามาทำงานที่คนส่วนมากเนี่ยอย่างพี่ก็มองนะคนส่วนมากที่มองว่ามันเป็นงานหนักแล้วก็คิดว่าผู้หญิงไม่น่าที่จะทำได้เนี่ยแต่เราทำได้อ่ะค่ะ
ฟ้าคิดว่ามันเท้าความมาจากความชอบเลยค่ะแล้วฟ้าคิดว่าถ้าเราแพชชั่นกับมันเราทำงานแล้วมีความสุขแล้วเราชอบมันอะไรเงี้ยค่ะฟ้าคิดว่าทุกงานในทุกๆสายงานมันมีความเหนื่อยที่ต่างกันมันเหนื่อยทุกงานแต่ว่างานช่างมันอาจจะเหนื่อยทั้งด้านร่างกายนิดนึงแต่ฟ้าคิดว่าถ้าความชอบเรา drive เราไปแล้วอะฟ้าคิดว่าเราทำได้ฟ้าเชื่อว่าทุกคนทำได้ มันไม่ได้ยากเกินกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้ฟ้าคิดว่าเดี๋ยวนี้งานเทรดหรืองานอะไรที่หนักหน่อยหรือที่ทุกคนคิดว่ามันหนักฟ้าว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณชิดชนกเนตรคำยวงหรือคุณฟ้านะคะกับการทำงานเป็นช่างไม้อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วเคยเจอปัญหาเรื่องของการเหยียดหรือว่าการเลือกปฏิบัติในระหว่างที่เราทำงานไหมคะ
สำหรับตัวฟ้าตั้งแต่ฟ้าทำงานมาเลยนะคะฟ้ามีความเชื่ออยู่ความเชื่อหนึ่งว่าฟ้าเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดซึ่งฟ้าคิดว่ากฎแรงดึงดูดอ่ะจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันให้มาเจอกันซึ่งเท่าที่ฟ้าทำงานมาฟ้าไม่เคยเจอคนบูลลี่หรือเหยียดหรือว่าเอ้ยดูเป็นผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะเขาก็จะเชียร์อัพตลอดอุ้ยคุยแบบอุ้ยแข็งแรงมากเลยอยู่เก่งมากเลยอยู่แบบสู้นะอะไรเงี้ยแบบฟ้าคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนรอบตัวเราช่วยซัพพอร์ตและส่งเสริมเราไปในทางที่ดีอะค่ะ
เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะ จากสถิตินะคะระบุว่ามีผู้หญิงเพียง 3% ในภาคส่วนคนที่ทำงานด้านการก่อสร้างคือ building เนี่ยคิดว่ามีผู้หญิงที่จะมาทำงานด้านนี้เพิ่มขึ้นไหมคะ
ในส่วนตัวฟ้าว่าคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการ ที่ฟ้าเข้าไปอยู่ในสายงานนี้แล้วเมื่อก่อนตอนฟ้าเรียนก็น้อยยอมรับค่ะว่าน้อยแต่ พอมาเดี๋ยวนี้ค่ะเด็กที่จบใหม่หรือจบมัธยมอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมองหางานอื่นที่มันไม่ใช่งานออฟฟิศหรืองานแบบอีกประเภทหนึ่งส่วนใหญ่ฟ้าก็เห็นเด็กหมายถึงว่า18 19เขาก็เริ่มมองหางานช่างเริ่มมาเป็นอัพเพนทริกเริ่มทำงานตัดไม้นิดหน่อยเริ่มทำเดคอเรทวอลทำช่างไฟฟ้าคิดว่าในอนาคตก็คงจะอีกเยอะละค่ะที่ผู้หญิงจะลุกขึ้นมาทำงานช่างอีกเยอะเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะ 3% นี่น่าจะขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะ
เราก็หนึ่งในนั้นนะคะเราก็หนึ่งใน 3% นั้นนะคะ
ใช
่ถ้าให้ถามถึงการทำงานด้านนี้ค่ะน้องฟ้าชอบอะไรในการทำงานมากที่สุดคะ
ฟ้าคิดว่าน่าจะเป็นความใหม่ของหน้างานซะส่วนใหญ่เพราะว่าฟ้าทำงานในบริษัทที่ค่อนข้างทำรีโนเวชั่นใช่ไหมคะก็คือเขาจะจบงานภายในแบบ3 week 4 week เรา move ไปงานใหม่3 week 4 week move ไปงานใหม่มันก็ทำให้เราเห็นแบบ before after แล้วมันรู้สึกภูมิใจว่าเอ้ยเราทำ before กับ aftermาได้แบบสวยมากอะไรเงี้ยค่ะพอมันจบงานแล้วแบบประทับใจแล้วก็ภูมิใจมาก
ๆก็คือภูมิใจในงานเนื้องานที่เราทำได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะ
ใช่แล้ว
แล้วถ้าให้เลือก3ชิ้นงานที่ชอบที่สุดเนี่ยค่ะเท่าที่เคยทำมาเนี่ยชอบอันไหนมากที่สุดคะ
3ชิ้นงานชิ้นงานแรกนี่น่าจะเป็นชิ้นล่าสุดเลยค่ะที่เพิ่งเสร็จไปแบบสดๆวันนี้เลย
วันนี้เลย
ใช่วันนี้เลยเพิ่งจบแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็มาตรงนี้เลย
โอเค
ก็มันจะเป็นโปรเจกต์ของบันจูเพลสค่ะเขาจะทำเป็นในแกลเลอรี่เนาะก็คือให้เราไปทำเฟรมอาร์ชแล้วโค้งแบบโค้งอาร์ชรอบๆแล้วก็เป็นแบบกลีบกุหลาบอาร์ชเป็นอะไรที่ชาเลนจ์แล้วก็ทำยากมากๆแต่ว่าทีมเราก็เก่งมากๆแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีก็คือภูมิใจแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะชอบอันนี้คือสุดๆละ
คือตาตอนนี้คือแบบว่าตาแบบเป็นประกายมากเลยนะคะชอบมากๆจริงๆโอเคค่ะแล้วอีก2ชิ้นละค่ะ
อีก2ชิ้นนี่น่าจะเป็นก็ตัวอาร์ชเหมือนกันค่ะเพราะว่าอาร์ชมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในการทำตัวโค้งเป็นอาร์ชเคาน์เตอร์ข้างหลังของเชลฟ์วายแล้วก็เราต้องทำอาร์ชแล้วก็ทำเป็นเชลฟ์อันนี้ค่ะก็คือชอบแล้วก็อีกชิ้นสุดท้ายนี่น่าจะเป็นพวกแบบลองซีทโมเดลเป็นเฟรมที่ทำจาก CNC อะค่ะ
คือยังไงนะคะ
คือมันเป็นเฟรมตัวซีทอะค่ะลองซีทเป็นโซฟาคืออารมณ์แบบเป็นโซฟาเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเฟรมข้างในที่มันค่อนข้างซับซ้อนในการประกอบแล้วพอประกอบออกมาแล้วมันดูสวยเลยก็เลยชอบ
ก็คือเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบว่าจากที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่เป็นศูนย์ก็คือสร้างมันขึ้นมาแล้วเราได้ภูมิใจกับสิ่งที่เราสร้าง
ถูกต้องเลยค่ะจากศูนย์ขึ้นมาบิ้วกับมือเราเลยอะไรเงี้ยชอบมาก
กับมือจริงๆนะเพราะว่าก็ได้ลงมือทำจริงๆด้วยแล้วเวลาที่เราทำงานเนี้ยค่
ะ
เจออุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างคะ
อุปสรรคสำหรับเนื้องานสายงานช่างฟ้าว่าทุกอย่างมันจะเกิดอุบัติเหตุตลอดคือเราทำงานไปอะค่ะ1 2 3 4มันจะต้องมีอุบัติเหตุสเต็ปที่4ที่เราต้องจำเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ให้มันผ่านผลไปเพราะว่าสายงานช่างอะค่ะสมมติเราบิ้วเฟรม1เฟรมใช่ไหมคะมันจะมีแบบตัดสั้นไปมั่งยาวไปมั่งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆไม่ได้อุปสรรคหน้างานที่ใหญ่มากที่เราแบบแก้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้คือชอบความท้าทายหรือเปล่าคะเนี่ย
ป็นส่วนหนึ่งค่ะก็นิดนึงก็เพราะว่ามันจะได้รีเฟรชตัวเองไม่ได้แบบทำงานเดิมๆที่แบบว่า
อยู่กับที่อะไรเงี้ยได้เจออะไรใหม่ๆได้แก้ปัญหาใหม่ๆ
แก้ปัญหาใหม่ๆแล้วก็ทุกงานก็มีให้แก้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะ
แล้วสุดท้ายค่ะถ้าจะให้น้องฟาฝากถึงผู้หญิงคนไทยที่สนใจงานในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นงานช่างไม้นะคะคาร์เพนเจอร์หรือว่างานในด้านการก่อสร้างหน่อยค่ะ
ฟาคิดว่าผู้หญิงคนไทยทุกคนทำได้แล้วก็คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเนา
ะ
คำนี้ก็คือจริงเพราะว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรแล้วมันเข้ากับความชอบของเราแล้วก็อยู่ในแพชชั่นของเราฟาว่าทุกคนทำได้ทุกคนสตรองผู้หญิงมีความแข็งแรงในตัวเองอยู่แล้วซึ่ง มันจะหนักจะเบายังไงเราแฮนด์เดิลได้ฟ้าว่าทำได้แล้วก็ถ้ามีอะไรอยากปรึกษาก็ปรึกษาฟ้าได้เลยก็พร้อมให้คำปรึกษาตลอดค่ะ
โอเคขอบคุณมากนะคะคุณฟ้าที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ยินดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณชิดชนกหรือคุณฟาเนตรขำยวงผู้หญิงคนไทยที่ทำงานเป็นช่างไม้อยู่ที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
ข่าวรายการ SBS ไทยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยเช่นกันวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเช่นเคยเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook